Kasangu Nasiwa.
Mbuti na baibanso bozili baku ya kulanda sango lukuta Lingala na Viwa, The Voice of America, Vuta Washington, Edi Isango. Tuzali kokoba kupesa bino sango uto ndako pona koboya bo pandani bwa coronavirus yasika. Babanya mulenge ba singi bukingi na bakambi ya ONU po Itali membwe na Sud Kivu na ba o plateau. Bakomi mokanda po Itali bitumba pe minyoko bango balubi bazali komona na esika eye toko zonge la sango eye na bozindo na edisyon na biso ya mibale ya sima ya ngonga mibale. Engumba ya Kasumbalesa na etuka ya Okatanga ezali na bokanga milelo po na bolukuluki ya bato baye bazala kizinga zinga na mokoni ya yambo amona na kina COVID-19 pa kolanda bilembo bipesa maki o mokolo mwa eyenga na INRB. Lubiloleki Lubumbashi nde zalaki na kokangama bakonzi ya engumba eye bayibisi ete batu tuku mitano nde bazwami na etuka eye mpo na kozala pembeni ya mokoni oyo akotaki na etuka ya Okatanga na nzela ya Kasumbalesa na kuruta na Kenya pe na koleka na Zambi. Ezali mobali moko ya mibu tuku mitano na mwambe yambo na mokolo moko ya bokangami ya Lubumbashi batu tuku mibale na moko nde bazwamaki na kozala pene pene na moto oyo azalaki na bokono boye pe atiamaki pembeni na nyonso epesi batu tuku sambo na moto bande bazali kotalama na etuka ya Lubumbashi. Na ekolo Kongo Demokratike mobimba batu 491 tope 491 toloba nkama minei na tuku libwa na mokonde ba yebani kozala na COVID-19 pa kolanda sango epesami na INRB. Ba tutuku minei misusu ba bakisami na Kinshasa na bokutani na bozwami na nyama ya COVID. Moto mokote akufi lobidoleki. Lobidoleki etuka ya Congo Central nde ezalaki na batu na babale bayambo na coronavirus ya sika batu yango basalaki mibembo te kasi bazwi yango kaka na etuka ya Congo Central na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bato banso bazwamaki na COVID-19 babikisami pe babimisami na botalami. Mokambi ya etuka ya Nord Kivu a sakoli bofungolami ya etuka na ye na mibembo tolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi.
Nzanzu Karli Kasivita mbukambi etuka ya Nord ya Kivu asakoli ete mibembo ya pepo mikosalema kati ya bituka ya Nord ya Kivu chopo pe Maniema po ete bokono bwa coronavirus bozalite ongambo iye ya monyele ya kolo Kongo Demokrati ya
ki de raison d'isole les grandes agglomerations
ezali na tina te ya ko tia opembeni lingumba yango utalelo mibembo ya pepo Beni, Butembo, Goma kasi ma etuka misusu oye zwa nan COVID te neti Kindu, Chopo ekoki kobanda. Tozali na tina tamoko te pona ko pime la bato mobembo ya Kisangani. Mingi kati ya basali mibembo basepela kina bambi maye utaingumba Beni na Nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Sango na Lindala na VOA uta Washington peni na 3000 ton to 300 ton na tope ton kama misatu ya loso ya malamu te uta ki na PAM programme alimentaire mondial le debisami na bakonde ekolo Kongo Demokratike nyamunile ya mboka mundele mboka ya Butembo na Nord Kivu Sylvain Mbusa Kanyamanda aibisi ete pene na basaki nkoto motoba tope 6000 saka emonisami ya malamu te mpo na batokolia na sima na bateste office congolais ya control OCC salaki mbala mingi. Na Ituri batomboki ya Kodeko libwa ba bomami lelo na lokalite ya Saliboko toyoka sango na Erikas Mwisi.
Lelo mapinga ekolo demokratike du Congo donc conduite ya mwana mboka sina ya bavula to kwisi pamuna nef te epai na biso misatu bazoki me tante